klausies, skaties visā pasaulē.
Labvakar, klausītāji! Mums tagad visiem kopā ir jāpierod pie mūsu jaunā nosaukuma, pie jaunā raidījuma, kas tieši tā arī saucās Visi kopā. Un to vadīsim mēs.
Kopā Andris Freidenfelds
un Evija Gulbe. Šis raidījums ir par tā saucamajām mazākumu tautībām Latvijā, kaut arī nu, šis vārds man arī liekas tāds... Ļoti šaubīgs mazākuma tautības, jo nu, tās visas tautības un to tautību pārstāvju, kuriem mēs runāsim, ir ļoti lielu, milzīgu, daudzskaitlīgu tautību pārstāvi, kuri dažādu apstākļu rezultātā ir pie mums nonākuši, un te nu mēs visi kopā tagad dzīvojam.
Šonedēļ, šovakar, mēs kopā būsim ar Baltkrievu tautību, un centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Baltkrievu skaits Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju etniskajā sastāvā ir krasi mainījies gadu laikā. Pavisam sen, 1935. Gadā, to bija 26 tūkstoši, bet nu jau 2017. Gadā ir aptuveni nu gan drīz 70 tūkstoši Baltkrievu.
Un mūsu galvenais viesis šodien ir Daugavpils Baltkrievu biedrības pārstāve Irina Apērāne. Labvakar!
Privitaņa, šinovni sluhači!
Labvakar!
Viņai līdz ir arī Anastāsija Lukašenoka, bet labvakar! Mēs ar viņu tiksimies mazliet vēlāk. Viņa pieslēgsies ļoti svarīgā muzikālā brīdī. Sāksim ar Irinu Daugavpilī. Baltkrievu biedrība. Cik tā ir daudzskaitlīga, spēcīga un ar ko tā nodarbojās?
Nu, sāksim ar to, ka Daugavpilī dzīvo apmēram 7% Baltkrievu un Daugavpilī eksistē un dzīvo jau gandrīz 20 gadus Baltkrievu kultūras centrs. Kultūras centrs ir pašvaldības iestādē, tad mūs finansē un atbalsta Daugavpils dome. Un nu jau pēc diviem gadiem mēs svinēsim savu 20. Gada dienu. Tad 20 gadus Daugavpilī dzīvo un eksistē lielā Baltkrievu māja. Mūsu kultūras centrā strādā 5 radošie kolektīvi. Kopumā tas ir apmēram 70 cilvēki. Un mūsu radošie, talentīgie dziedātāji, dejotāji, amatieru teatra aktieri dzīvo Daugavpilī un rāda to, ka viņi ir Baltkrievi pēc savas tautības, pēc savas būtības, pēc savas identitātes. Un priecē Daugavpils iedzīvotājus ne tikai ar saviem lieliskiem priekšnesumiem.
Ko viņi vēl dara? Tātad bez izklaides funkcijas, biedrībai ir vēl arī kādas citas, protams?
Protams, mūsu darbības galvenais, protams, mērķis ir mūsu Baltkrievu nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstīšana. Tieši Baltkrievu kultūras centra darbības virzieni ir visdažādākiem, sākot ar visdažādākiem koncertiem, konferencēm, izrādēm, literārajiem vakariem, izstādēm, meistarklāsēm un, protams, ar to mūsu tādu kā galvenajiem objektiem, var tā teikt, mūsu starptautisko festivālu, kuram nosaukums ir Bielaruski Kirmaš u Daugavpilsi, jeb no latviski tas skanēs Baltkrievu gadu tirgus Daugavpilī. Mēs zinām arī Baltkrievu kultūras dienas un, protams, svētkus Baltkrievu kupole.
Tas ir par jūsu biedrības darbību, bet tagad ķersimies klāt mūsu savstarpējām attiecībām. Man ir iznācis savu laiku dienējot tādas ļoti lielas valsts kopīgajā karaspēkā jeb armijā, tas bija gan diezgan sen, iznāca daudz būt kopā un dienēt ar Baltkrievu puišiem, un man par viņiem radās tāds iespaids, ka viņi ļoti disciplinēti, ļoti savākti, parasti viņi ieņem diezgan atbildīgus posteņus un amats, ja viņi uzdienē uzdienējis diezgan augstu, viņi komandēja apakšnodaļas. Nu, principā, viņi ir, uz viņiem var paļauties vecākais virsnieku dienests vienmēr, ja zina, ka Baltkrievs, tad viņš tiks galā ar uzdoto uzdevumu. Liekas, ka tādi ir Baltkrievi, bet rezultātā arī tiem, kas ir zem viņiem, tas ir, nu, man kā zaldātiņam, man atkal no viņiem bija ļoti baili, jo, nu, viņi bija stingri, ļoti prasīgi arī pret citiem. Vai tāds varētu būt? Mans iespējas atbilst patiesībai.
Es domāju, ka jā, tieši tādi Baltkrievi arī ir, pat var arī piebilst tam, ka Baltkrievi ir ļoti viesmīlīgi, ļoti paklausīgi. Ar to stingrumu, nu, tas noteikti bija armijā, bet tā Baltkrievi nav tik stingri, kā var iedomāties.
Un tagad pārējām pie apgrieztās saites. Varbūt sāksim tādu kā mūsu apakš nodaļu ekskursiju. Ko jūs varētu kā viesis pastāstīt nu, saviem tautiešiem vai Baltkrievijas biedrības apmeklētājiem par Latviju, par latviešiem?
Nu, īstenībā Latvija ir tāda superīgā valsts.
Neapšaubām.
Jā, un katrs novads ir tiešām tik unikāls, un katrā novada gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgalē ir ko parādīt. Bet tā kā mēs esam no Daugavpils, tad noteikti rādīsim Daugavpils apkaimi un vispār Latgali. Daugavpilī jau daudzus gadus pastāv tāds superīgs centrs, kā Marka Rotko mākslas centrs, kur ir izstādīti Baltkrieva ar Baltkrievu sāknēm gleznieka Marka Rotko gleznes, tad noteikti mēs apmeklēto to. Gan arī Daugavpils cietoksni ar savu īpatnību, gan savu vēsturi varētu apmeklēt. Noteikti mēs brauktu uz Aglonu, kur apskatītos Aglonas baziliku, paēstu latgaliešu maizi Aglonas maizes muzejā. Kāpēc ne?
Kādas vēl ēdienas jūs piedāvāt saviem viesiem?
Noteikti mēs izdzertu dzērveņu morsu, kas ir gandrīz katrā tautai, un mēs noteikti viņus priecētu ar Baltkrievu ēdienam tāpat.
Ja es pareizi saklausīju, tad Baltkrievi tāpat kā latvieši ir lieli dejotāji un dziedātāji. Vai tā ir Irīna? Jūs
tieši
tā,
pilnīgi, jā. Var arī pateikt to, ka Baltkrievi, neskatoties uz to, ka ir mazākuma tautības, arī piedalās dziesmu un deju svētkos.
Vai jums pašai ir sanācis piedalīties mūsu latviešu dziesmu un deju svētkos?
Jā, es piedalījos, taču ne kā Baltkrievu pārstāvis, bet kā citu tautu kā latviešu tautas dejotāja.
Mēs visi kopā tāpēc
esam. Jā, tieši tā.
Un tā nu mēs smuki esam piedejojuši klāt pie mūsu pirmās muzikālās pauzes. Atgādinu, ka šis ir rādījums visi kopā, un mēs esam kopā ar Daugavpils Baltkrievu centra pārstāvu Irinu Apeināni. Tiekamies pēc brīža.
Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и услышав порой голос предков зовущий, серой птицы лесной издалек. Я к тебе прилетаю.
Пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще, как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олени с колен пью святую твою. Высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев.
Šis ir raidījums visi kopā, kur vadam mēs, Evija Gulbe.
Un Andris Freidenfelds.
Mēs tiekamies katru nedēļu ar kādu mazākumu tautības pārstāvi un ne tikai aprunājamies, bet arī klausamies dziesmu. Šeit bija lieliski iespēja iepazīties dažiem, kas nezinu, ar nu, ikonogrāfiskās Baltkrievu grupas pesņa arī daļradi dziesma Beloveškaja puša, tikko jūs dzirdējāt. Man bija tas gods savulaik, starp citu, uzstāties kopā uz vienu skatuves ar pesņu arī pirms gadiem 10-15, bet nu, ne jau ar to pirmo leģendāro 70. Gadu sastāvu, kas ierakstīja šo dziesmu, bet tie sastāvi jau viņiem tur mainās, jā. Nu, par Gaujas Nacionālo parku laikam neviens tik smuku dziesmu pie mums nav sarakstījis, kā pesņu arī. Pie mums ciemos ir Irina Apeināna no Daugavpils Baltkrievu centra. Cilvēks gados jauns, vai tev pesņara neliekās, nu, tāda pa vecmodīga grupa?
Kāpēc ne viņam tagad atjaunotais sastāvs, tur tādi forši džekiņi? Kāpēc ne? Un viņi bieži brauc arī uz Latviju uzstāties.
Kā reiz jā, mēs tieši Latvijā bijām kopā.
Jā, maija, šī gada maijā viņi uzstājās arī Rēzeknē. Baltkrievu biedrības, Rēzeknes Baltkrievu biedrības jubilejā.
Nu ko, tagad nākošais temats varētu būt, kādi mēs latvieši liekamies no jūsu skatu punkta?
Ļoti tāds interesants jautājums. Nu, mums liekas, laikam, ka latvieši ir tādi ļoti mierīgi, ļoti tādi klusi, bet ļoti ciena savas tradīcijas, nu, tāpat kā Baltkrievi. Kaut kas līdzīgs latviešiem un Baltkrieviem tomēr ir. mums tā liekas.
Kas tas ir jūsuprāt, kas ir līdzīgs?
Nu, jau kā teicu, pieminēju par tām tradīcijām, un mums ir līdzīgie svētki, piemēram, latviešiem ir līgo svētki, ir vasaras algrieži, bet balkrieviem tie ir kupales svētki.
Un es sapratu, ka jums tiek svinēti citā laikā, kā latvieši svintā tad saugriežus 23. jūnijā, 24. jāņu dienu, bet pašu saugriežu. Mums jau arī ir dažādas tradīcijas, mēs svinam 21. jūnijā arī, ja, kad sauli patiešām griežas. Kad svin Baltkrievi kupolas svētkus?
Baltkrievi svin savus kupolas svētku 6. jūlijā, un tas ir pēc gregoriskā kalendāra, jā, ar tā starpība, cik tur dienas, 14 dienas, laikam, tā ir tā starpība, jā, 6. jūlijā visa Baltkrieva tauta svin kupolas svētkus, gan tie Baltkrievi, kas dzīvo Baltkrievijā, gan tie Baltkrievi, kas dzīvo arī Latvijā, visi svin šo svētkus.
Pastāstiet vairāk, vai jūs arī lecat pāri ugunskuriem, dziedat, dejojat, pinat vainagus?
Tā kā Daugavpilī dzīvo Baltkrievi ļoti daudz, jau divus gadus kupolas svētkus mēs svinam centrālajā parkā, Dubrovina parkā. Protams, diemžēl mēs pāri ugunskuram nelecam tieši parkā, bet tā tradīcija tomēr ir. Tāpat kā latvieši mēs pinam vainagus, un šogad mums bija tāda ļoti interesanta tradīcija, varbūt viņa nākamgad arī turpināsies, ka mēs šos kupolas svētku svinējām kopā ar citām tautām, kas dzīvo Daugavpilī. Tad pie mums uz lielā skatuves kāpa ne tikai Baltkrievi, kas dzīvo Daugavpilī, bet arī Krievi, Poļi, dejoja ebreji, dziedāja vācieši, un visi kopā mēs tad nosvinējam tos vasaras saugriežus.
Rīga nemaz netiek pieminēta šajā te jūsu kopīgajā horovodā, ja tā drīkstētu izteikties, ka kādi jums ir sakara ar Rīgas Baltkrieviem vai Baltkrievu centru vai biedrību, kas te ir, jeb te nekas nenotiek?
Rīgā notiek daudz un ļoti dažādi. Rīgā atrodas liela Latvijas Baltkrievu savienība, kas apvieno kopā 15 Latvijas Baltkrievu biedrības, tas ir tā lielākā organizācijā biedrība.
Te tie visi ģenerāļi dzīvojot.
Var tā teikt, jā. Rīgā arī mācās Baltkrievu valodu, jo pastāv Rīgas Jankas Kupalas Baltkrievu pamatskola. Rīgā ir arī dažas citas biedrības, un, protams, Rīgā strādā glezno arī mākslinieki, kas nāk no Baltkrievijas. Mēs Rīgu ļoti aktīvi draudzējamies, mēs apmeklējam viņus pasākumus, Rīgas Baltkrievi apmeklē arī mūsu pasākumus, un tad kopā dažādos festivālos, dažādos koncertos mēs tad tiekamies un runājam Baltkrievu valodā.
Irina, kā jums šķiet, vai tā interese par to, ko jūs darāt savās kopienās, vai tā ir tikai nu, tā tad kopienas cilvēkiem, vai arī no ārpuses jums pievērš uzmanību interesējas?
Es domāju, ka ne tikai mūsu Baltkrieviem tas interesē, bet arī cilvēkiem nu, no ārpuses var tā teikt, jo tajos pašos mūsu kultūras centra kolektīvos piedalās cilvēki, kas pēc tautības nav tikai Baltkrievi, tie ir arī krievi, tie ir arī ebreji, poļi, ukraiņi, un mūsu pasākumus apmeklē ne tikai Baltkrievi, tiešām tie ir visi Daugavpils iedzīvotāji, novada iedzīvotāji un tie, kas tiešām interesē Baltkrievu kultūru.
Tad jebkurš drīkst iet uz jūsu pasākumiem un apmeklēt kā koncertus, kā tā arī citus?
Jā, protams.
Pieminējām svētkus, kas mums ir nu, kopīgi, saugriežu svētku un tie tomēr it kā tā pamatā nākuši no ļoti tālu senats no pagāniskās kultūras, var teikt, bet cik Baltkrievi ir reliģiozi vai, nu, kristietiskā nozīmē?
Varu teikt, ka ļoti reliģiozi un Baltkrievi dalās, nu, tā teikt, uz pusi vieni ir pareizticīgie, otrie ir katoļi.
Katoļi.
Jā. Mm-hmm. Tāpēc visi cienus mēģina apmeklēt, protams, baznīcas, gan svētkos, gan svētdienās, un visas tradīcijas, kas saistītas ar reliģiju, mēģina tomēr atbalstīt.
Vai Baltkrievi vairāk laulājas baznīcā, vai arī tomēr sarakstās, kā to saka, mūsdienās dzimtsarakstu nodaļā?
To grūti pateikt. Ja runāt par Baltkrieviem, kas dzīvo Baltkrievijā, noteikti dalās uz pusēm, gan baznīcā, gan arī sarakstu nodaļā. Bet Latvijā tomēr, laikam, tomēr sarakstu nodaļās tas viss notiek. Baznīcās, nu, ļoti reti.
Nu, mēs varētu vien kāds dziesmu tagad uzspēlēt, nu, vismaz tā kaut ko jautrāk, ja, no Baltkrievu repertuāra. Atgādīju, šis ir raidījums Visi kopā, un mūsu ciemiņš ir Daugavpils Baltkrievu centra pārstāve Irina Apeinā, un pēc brīža mēs turpināsim sarunu.
Kupalinka, темная ножка, темная ножка, одежь твоя дочка, темная ножка. Твоя дочка, моя дочка, у садочку ружу, ружу полить, ружу, ружу полить, белые ручки.
Žurnāls Ieva. Tava labākā draudzene jau 20 gadus.
Visos kā rauta un kā senukai veikalos sestdienas un trešdienas ir vismīļākās dienas, jo vairumam preču ir 25% atlaide. Nāc pie mums vai pērc arī internetā.
svinam Double Coffee 15 gadus kopā. Turpinot Rīgas kafijošanas tradīcijas, piedalies septembra loterijā un laimē ceļojumu uz Vīni vienu no diviem kafijas aparātiem vai kādu no 10 Double Coffee dāvanu kartēm. Loterijas atļaujas numurs 4627.
Tev tā nekad nav bijis. Iznāc no veikala, it kā neko nenopirki, bet 30 eiro iztērē. It kā tikko bija algas diena, it kā skaidri zini, ka nekur ārā neko baigi netērējies. Kur tā nauda paliek? Reāli, kur?
Atbildi uz šo jautājumu meklē ik viens, taču tiem, kuri saprot, kurš pirkums ir neatliekams un patiešām svarīgs, piedāvājam Svedbank kredītkarti. Piesaki kredītkarti līdz 30. septembrim izdevīgāk un līdz gada beigām procentus nemaksā. Aizņemies atbildīgi, izvērtiet savas iespējas atmaksāt aizdevumu. Svedbank.
Iedomājieties, ka jūs protat teikt tikai vienu vārdu – jā, jeb yes, saule – yes, brīvdienas – yes, laba kompānija – yes, pie dabas krūts – yes, kaut ko piemirsām – tak saules puķu sēklas – yes, izvēlies – yes un labi pavadīts laiks kļūs vēl labāks – yes, iespējams labākās saules puķu sēklas.
Rallycrossa pasaules čempionāta posms 16. un 17. septembrī Latvijā. Atbalsti mūsējos Reini Nitišu, Jāni Baumani un pirmais uzzini jaunumus no trases Latvijas TV kanālā Best for Sport TV. Tiešraides no biķerniekiem sākam jau piekdien, 15. septembrī. Visas dienas garumā dzīvo līdzi sacensībām, ielūkojies aizkulisēs un uzzini ekspertu viedokļus. Neste World RX of Latvijā. Skaties tiešraides lietotnē Shortcut, lai kur tu atrastos.
Vai tev tā ir bijis, ka tu dodies ciemos un vēlies tur palikt pavisam? Atnāc uz atvērto durvju dienu projektā Skanstes parks Vesetas ielā 15 un tu noteikti vēlēsies savu jauno mājvietu tieši šeit. Gaidīsim tevi 9. septembrī no 10:00. Skanstes parks Vesetas iela 15.
Tā bija, principā, otra lielākā grupa pēc Spesņeriem grupas Jabrī ar dziesmu Kupaļinka.
Un šis ir raidījums visi kopā, kas skanēs 11 reizes piekdienas vakaros, un šajā reizē mēs esam kopā ar Daugavpils Baltkrievu kultūras centra pārstāvi Irinu Apeināni. Irina, visos svētkos viens no godaviesiem ir ēdiens, un tāpēc es jums jautāju, kas ir tas ēdiens vai ēdieni, kurus jūs labprāt baudāt no latviešu virtuves?
Tagad sagribējās ēst, ja godīgi. Ja grūti pateikt, bet, nu, lai būtu tie kartupeļu pankūkas, kāpēc ne?
Kartupeļu pankūkas varētu būt un ir, manuprāt, tā lieta, kas abām virtuvēm, gan Baltkrievu, gan Latviešu virtuvēm, ir kopējis.
Jā, tas saistība ar kartupeļiem Baltkrievu tautai diezgan stipri, tāpat kā mūs, protams. Armijā tai pašā, ko es te šad tad pieminēšu arī turpmāk, jo nu, tā bija visciešākā saite man ar dažādu tautību pārstāvjiem. Jūs, es nezinu, varbūt tas ir nievājoši, bet tieši sauc par buļbām, ja buļbašiem.
Jā, kartupeļi ir buļba.
Jā. Un tā kā Baltkrievi ir buļbaši. Nu, tas ir tāds žargonu vārds, kuru šad tad lietojas.
Nu,
vai tas ir aizvainojoši?
Nu, kā kuram, bet, nu, mēs tagad tā kā jau pieredām pie tā, ka esam buļbaši.
Vai tā var teikt, vai varbūt tur ir tāds stereotips tikai par to, ka kartupeles ir Baltkrievu virtuves, nu, viens no tādiem nesošajām sienām?
Nu, es domāju, ka jā, tā kartupeļa ir ļoti tāds vērtīgs pamat simbols mūsu virtuvē, jo ļoti daudz ēdienu gatavo tieši no kartupeļiem, jo ir visdažādākie veidi, kā tos kartupeļus arī pagatavot.
Piemēram,
tās pašas kartupeļu pankūkas, jeb Baltkrieviem tie ir draņiki. Līdzīgās pankūkas kā latviešiem, tie paši kalduni, līdzīgi lietuviešu cepelīniem. Iekšās ir gaļa ar sīpoliem, tur vārīti. Ir arī kartupeļu desa.
Vai?
Jā, ir arī tāda.
Sāļa.
Un sāļa. Un sanāk tā, ka iekšās nevis ir gaļiņa, bet arī kartupelīši.
Un kādas attiecības Baltkrievu tautai nacionālajai virtuvei ir ar saldumiem?
Nu, šeit laikam tomēr būs tā, kā ar saldumiem, nu, grūti, jo Baltkrievi pēc savas tradīcijas tā kā tur zemnieku virtuvē un ar cukuru vairāk tur nenadarbojās. Tāpēc ar saldumiem ir tā kā...
Kā jūs sadalat ietekmes zonas attiecībā uz boršču starp krieviem un ukraiņiem? Jo man liekas, es tā arī nevaru saprast, no kurienes tad īsti šis te... Nu, ļoti slavenais ēdiens, ja zupa ir nākusi.
Katra tauta teiks, ka tas ēdiens ir manējais un nāca no manas tautas un valstis. Nu, tomēr, laikam, tas mīts, ka boršs ir no Ukrainas, viņš tā kā vairāk apstiprināsies.
Un Baltkrievi saka, jā, tā ir.
Nu, jā, tā būs. Bet, piemēram, spekis ir ne tikai Ukraiņiem, bet arī Baltkrieviem.
Un kas ir tie dzērieni, par kuriem var teikt, jā, tas ir Baltkrievu dzēriens un tas patents piedara Baltkrieviem?
Nu, teiksim, sākot ar to dzērviņu morsu, un līdzīgie dzērieni ir citām tautām, bet ir tāds alkoholiskais dzēriens ar nosaukumu zubrauka, līdzīga latgaļu šmakaukai.
Garšvielas arī ļoti svarīga virtuves sastāvdaļa. Nu, mēs te pārsvarā Latvijā niekojamies ar pipariem, sālu un dillēm, jā.
Nu, tas... Plociņš vēl tāds, nu, arī garšauks.
Vai jums ir kaut kas tāds īpatnējs, ko metat klāt gandrīz visur, vai...
Nu, pie mūsu specifikas būs sīpoliņa un ķimenes. Noteikti ķimenes būs jebkurā ēdienā.
Kā ar marutkiem?
Tā pagrūti būs ar marutkiem. Kas gribēs, tas ir ielietos, var tā teikt. Nu, jā, vairāk tas ķimenes liedosi.
Ja atgriežas no ēdiena pie tradīcijas, tad sāls maize. Tāda arī ir jums tradicionāla. To esmu redzējusi, lasījusi, dzirdējusi. Vai jūs varat pastāstīt to simbolisko nozīmi?
Jā, sāls maize ir gandrīz ikvienā slāvu tautai, un tā nozīme ir tā, ka tomēr Baltkrievi ir ļoti viesmīlīgi, un ar to sāls maizi mēs tad satiekam to ciemiņu, un viņš cienājas ar to maizīti un liek sāli un nogaršo to Baltkrievu ēdienu, Baltkrievu maizīti, un saprot to, ka to ciemiņu tomēr gaidīja šajā mājā, šajā pilsētā un valstī, un šī ir tā lieliska iespēja gan iejusties Baltkrievu lomā, kāpēc nē, un piemēram šogad Baltā galdautu svētkus ietveros Daugavpili viesojies arī Latvijas prezidents, kurš arī cienājies ar sāls maizi.
Bet kāpēc sāls?
Grūti pateikt.
Par prezidentu runājot, nu, viena no kolorītākajām tuvāko kaimiņu zem politiskajām personām ir Baltkrievijas prezidents, ja? Kā viņš pie jums netaisās atbraukt ciemos kādreiz?
Mēs jau, protams, viņu gaidām, bet, nu, tas tāds jautājums tīri politiskais. Protams, mēs gaidām jebkuru. Un mēs būtu ļoti priecīgi, ja pie mums atbrauktu tomēr Baltkrievijas prezidents, bet pie mums ciemojās Baltkrievu gan vēstnieki, gan arī konsulāta darbinieki, jo Daugavpilī arī strādā Baltkrievu konsulāts. Jā, mums ir cieša sadarbība ar konsulātu, gan ar vēstniecību. Jā, un, protams, tie ir tādas svarīgas personas, kuras mēs tiešām sagaidīsim ar sāls maizi.
Nu ko, sāls maizi ir... Prezidents atbrauks, sagaidīsim ar dziesmu.
Вы
Nu, lūk, tas bija visiem pazīstamais norvēģu izpildītājs ar ciešām Baltkrievijas saknēm Aleksandrs Rybaks, starptautisks slavens zvaigzne, Eirovīzijas uzvarētājs. Arī mūsu puiši arī šad un tad pazību un meitenes Eirovīzijas festivālā, un varbūt tad mēs varētu pajautāt mūsu ciemiņam Irinai par to, vai viņi kaut ko dzird arī no mūsu popmūzikas, rokmūzikas, vai kaut kas viņai patīk, vai tieši otrādi.
Protams, ka klausāmies latviešu mūziku, un es runāju tieši par sevi. Tad var teikt, ka ļoti interesē, kā dziet un kā izpilda prāta vētra, un tāda grupa kā mjūzik. Ļoti interesanti dziet, ļoti spilgtas personības, un runājot par latviešu mūzikiem, tad arī viņi brauc uz Daugavpili, uz pilsētas svētkiem, un uzdziet arī mums kaut ko no latviešu mūzikas.
Mūzika, literatūra, māksla, un ir zināms, ka mūsu literatūras lielajam vārdam Rainim ir bijusi tāda tieša ietekme Baltkrievu kultūras atbalstīšanā.
Tieši tā arī bija. Rainis ļoti draudzējās ar Baltkrievu klasiki Janku Kupalu, un īstenībā Rainis bija tas pirmais politiķis, kurš aizstāvē Baltkrievu tiesības un intereses Latvijas Republikas Saimā. Un tad viņus kopā gan Raini un Kupalu vienoja liela interese pret savu tautu, vēsturi, folkloru un arī eposu, un viņi abi centās saglabāt to nacionālo apziņu.
Bija laiki pa vidu, kas izjauca visiem, visām tautībām šeit tuvāk dzīvojošām šīs te nacionālās apziņas, tāds apzināšanās iespējas, bet kā jūs jūtaties tagad?
Mēs ļoti labi jūtāmies tagad, un mums nekas netraucē, mēs esam neatkarīgi, un kā jau varat redzēt, ka ikvienai, var tā teikt, mazākuma tautībai ir iespēja dzīvot ārpus savām robežām, mēs integrējāmies, mēs mācāmies valodu, mēs mācāmies latviešu gan kultūru, gan tradīcijas, gan arī latvieši māca mazākuma tautību kultūras un mēģina sadzīvot kopā, jo mēs visi dzīvojam kopā šajā valstī.
Es redzu, ka mazliet garlaicīgi paliek Anastasijai, tava draudzenei, kas ir līdzi, jā, un tu viņas uzaicinājusi, palīgos, lai atskaņot kopīgi kādu dziesmu, to mēs varētu tagad arī paklausīties.
Kas tas būs par skaņdarbu?
Labdien! Es esmu arī Baltkrievu kultūras centra darbiniece, bet arī piedalos Baltkrievu kultūras centra ansamblī Pralieski. Un gribētu izpildīt jums latviešu tautas dziesmu Es te nācu šai vietāji. Tomēr tā ir īpaši ar to, ka es nodziedāšu arī divus pantus Baltkrievu valodā. Un tulkot latviešu dziesmu Baltkrievu valodā, mums palīdz Daugavpils Baltkrievu dzejnieks un Baltkrievu rakstnieku asociācijas loceklis Stanislavs Valočko.
Es nenācu šai vietāji savu miegu izgulēti, es nenācu šai vietāji savu miegu izgulēti. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ra-la-la, ra-da, ra-la-la. Nācu es te, nācu dzerti, nācu jautri padzīvoti, nācu es te, nācu dzerti, nācu jautri padzīvoti. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ra-la-la, ra-da, ra-la-la. Не пришла сюда зараз, та потяжваться у куті, не пришла сюда зараз, та потяжваться у куті. Рай, 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 ритм, рай, 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 ритм, рай, рай, ра-ла-ла, ра-ра-ла-ла. Буду смачно пить и есть, и буду весело спевать, буду смачно пить и есть, и буду весело спевать. И рай, 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 ритм, рай, 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 ритм, рай, рай, ра-ла-ла, ра-ра-ла-ла.
Paldies,
paldies, paldies, brīnišķīgi. Tā bija Anastasija Lukašenok no Daugavpils Baltkrievu kultūras centra. Baltkrievu valodu dzirdējām šajā raidījumā diezgan maz. Man radās vispār tāda, es neesmu pasakojis tam līdz, no kurienes šis te pielikums Baltkrievi, Bielā Ruskevi, tas baltums no kurienes parādījies?
Tas viss, protams, nāk no Baltiem, no Baltiešiem un no mūsu Baltijas valstīm, jo Baltkrievija atradās Baltijas valstu robežās.
Nu, pierobežās, katrā ziņā tuvi mēs esam visi kopā dzīvojam, un vai Baltkrievam ir viegli iemācīties latviešu valodu? Tā ir tomēr pilnīgi savādāk.
Jā, un jā, parunāt, tad tomēr grūti ir ar to latviešu valodu, bet mēs cenšāmies runāt. Mēs mēģinām tiešām runāt
Irina, latviešu. Irina, izklausās brīnišķīgi, ļoti labi runāt.
Paldies, jā. Un arī latvieši mēģina arī Baltkrievu valodu. Tas arī ir Daugavpilī tik tiešām, ja mums drīz jau startēs Baltkrievu valodas kursu iesācējiem. Un jau daži latvieši ir pierakstījušies mēģināt iemācīties arī Baltkrievu valodu.
Daugavpilī ir savdabīga situācija ar valodām, tad, ja skatās, salīdzina ar visu Latviju. Un Daugavpils ir Latgala. Vai jūs zināt arī latgaliešu valodu?
Jo ar latgaliešu valodu ir drusiņ trākāk nekā ar latviešu vai baltkrievu valodu citām tautām. Tomēr latgaliešu valodu zina tie iedzīvotāji, kas dzīvo vairāk ciematos. Varam mēģināt saprast, mēs to saprotam, bet tiemžēl ar runāšanu ir grūtāk.
Un tagad uzmodelēsim vienu tādu āķīgu situāciju. Tāds sācies sporta sezona sākusies, jūs sēžat pie televizora un spēlē, teiksim, Latvijas un Baltkrievijas izlases vienalga futbolā vai basketbolā. Par ko jūs, nu, kam jūs jutīsiet līdzi?
Meitenes smaida.
Par draudzību.
Teiksim, rezultāts 0-0.
Jā, par draudzību, jo, kad spēlē abas valstis, kas tev ir tiešām tuvas, nu nevar tu izšķirt, par ko tad, par kuru tad priecāsies. Ja atsevišķi spēlēs, tad noteikti par Latviju, gan par Baltkrieviju, bet ja viņas kopā spēlēs, tad noteikti par draudzību.
Tad jau Eirovīzijas konkurss jums arī ir grūti sarežģīt skatīties un vērtēt.
Jā, tieši tād, nu, bet mēs sūtam īziņas par Baltkrieviju, jo tomēr varam. Par Latviju, diemžēl, ne, bet saviem kolēģiem mēs rakstam, lai viņi sūta atpakaļ par Latviju nobalsotu.
Nu, tā mēs esam noskaidrojuši, ka mums ir ļoti daudz kopīgi latviešiem un baltkrieviem pat sportā un mūzikā un tautas paražas un tradīcijās. Un tomēr meklējam arī kaut ko to dažādo, ja, kas ir.
Uz ko var paskatīties un pamācīties, varbūt, jā, un varbūt ar interesē piedalīties.
Ir kaut kas pilnīgi savādāks nekā mums.
Nu jā, tradīcijas mums ir tā kā gadrīz vienādas, bet ir arī atsevišķi. Baltkrievi augustā trijos datumos svin tādu svētkus kā spas. Arī krieviem tie svētki ir līdzīgi. Tad Baltkrievi šajos trijos datumos svin medus, ābolu un riekstu spasu. Tie ir tādi svētki, kad tie produkti jau ir...
Izklausās, ka viņi ir izglābti.
Jā, tieši tā, viņi tā arī ir, viņi ir izglābti, viņi jau ir sagatavoši, un tos jau var vākt un tad cienāt draugus, paziņas ar to, kas ir audzēts tavos dārzos, un kas arī aug, piemēram, tie paši rieksti aug arī mežos zemnieku mājām blakus. Kāpēc gan nē? Tāpēc, jā, šo svētku svin arī Baltkrievi, un mūsu Baltkrievu kultūras centrs šo svētkus arī svin tā, ka mēs aicinām uz izglītojošām spēles nodarbības bērnus, kuriem rādam, ka Baltkrieviem šie svētki ir, un cienājam bērniņus ar medu un, diemžēl, ābolu uz 19. augustā vēl nav, bet dodam arī riekstus, un mēs tad viņam rādam arī tādus meistarklases kā Baltkrievu činanka. Mums ir kā papīra aplikācija, līdzīga, kā mēs Ziemassvētkos taisam sniegpārsliņus. Mm-hmm. Baltkrievi taisa tādu činanku.
Senāk tā, ir raža, jūs novācat ražu un tais svētkos jau apēd visu.
Jā, nu, var tā teikt, jā, bet tas ir tas laiks, kad mēs jau sākam gatavot to rudens pusi.
Nu, kaut kas jau tomēr paliek, kaut kas tiek iekonzervēts vai sabrūvēts un iegūst attiecīgus grādus, vai ne, tad pēc tam kaut kād saliec glāzēs vai kausos un kas nu tam ir klāt vajadzīgs, tas ir viens kārtīgs tosts, viens mūsu kolēģis vadot vien citu piekdienas raidījumu, parasti savu raidījumu beigās nokļūst pie aicinājuma viesiem, novēlējums latviešu tautai. Mēs darīsim kaut ko līdzīgu, mēs palūksim tostu no jums, Irina.
Jā, un, nu tosts mums būs tāds dziedošs, var tā teikt, jo tostu mēs tagad dziedāsim. Un dziedāsim arī baltkrievu valodā. Nu, lai skan tas tosts. Мы вам жадаем, когда ваши хат стежки не ведал, не врач, не адвокат, и кобыло вам на усім вяку, легко на сердце, а тяжко в кошельку, легко на сердце, тяжко в кошельку.
Nobeigumu es sapratu, bet kas vēl bija novēlēts pirmajās rindās?
Nu, mēs novēlējam laimi jūs un mūsu mājās, un kad, lai mūsu mājās nenāktu ne advokāti, ne arī ārsti.
Paldies, ka jūs bijāt mūsu mājās, paldies, ka mēs šodien šovakar bijām visi kopā.
Mēs bijām kopā ar Daugavpils Baltkrievu kultūras centra pārstāvējumu Irinu Apeinānu un Anastāsiju Lukašeno, kas pastāstīja daudz interesantu par Baltkrievu tradīcijām un dzīvi šeit Latvijā. Atcerieties, klausītāji, šis ir raidījums visi kopā un tikai pirmā šī seriāla epizode. Tiekamies atkal pēc nedēļas un atkal studijā būsim mēs Evija Gulbe
un Andris Freidenfelds.
Visu labu!
Das ist Treče!